Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a u današnjoj emisiji Autogram predstavit ćemo Haydnove gudačke kvartete opus 17. Franz Josef Haydn se u istoriji muzike često pominje kao jedan od prvih kompozitora koji su pisali za gudački kvartet. Zapravo, do skora se mislilo i da je on autor celokupnog žanra, kome je posvetio 83 dela. S obzirom na veliki broj ovih kompozicija nastajalih tokom različitih perioda Haydnovog stvaralaštva, mogu se pratiti i promene u okviru autorovih stilskih stremljenja. Njegovi gudački kvarteti su se gotovo evolutivno razvijali, od ranih divertimenta do zrelih dela koja su uticala i na mlađe autore. Opus 1 i Opus 2 predstavljaju početke Haydnovog pisanja za gudački ansambl i prve velike uspehe u stvaralačkom smislu, s obzirom na to da su dela bila štampana i izvan nemačkog govornog područja. Međutim, 1769. godine, već sa opusom 9, Haydn počinje promene u okviru žanra, prvo izbacujući peti stav, a zatim i uspostavljajući dijaloški, a ne imitativni odnos između instrumenata. Nakon toga, žanr je doživeo i druge promene, koje su postepeno dovele do kvarteta opus 76, u okviru koga su dela zasnovana na akcentovanju dramatskog potencijala materijala, kao i na kreiranju zvuka, koji se približava orkestarskom. Središnje mesto u ovom svojevrsnom evolutivnom razvoju zauzimaju kvarteti opus 17. Naime, pored velikog uspeha opusa 1 i 2, Haydn pravi određenu pauzu u komponovanju kvarteta da bi im se vratio opusima 9, 17 i 20, koji su nastali za 3 godine. Oni se i dalje mogu posmatrati kao divertimenti a quarto, ali sadrže elemente koji vode ka jednakosti svih instrumenata i zapravo ka modernom gudačkom kvartetu. Opus 17 je napisan 1771. godine, kada je Haydn radio na dvoru Esterhazija, imajući prilike da isprobava svoje ideje radeći sa izvrsnim ansamblom koji mu je bio dostupan. Njihovo nastajanje se vezuje za popularnu anegdotu. Naime, prema jednoj od priča, nakon što su princ Esterhazi i koncertmajstor Luigi Tomazini imali prilike da u Parizu čuju kvartete iz opusa 2 Luigija Boccherinija, zahtevali su od Haydna da im napiše nekoliko dela prema njihovom uzoru, te je Haydn tako iskomponovao dela koje je posvetio ovom violinskom virtuozu. Upravo stoga prva violina ima istaknutu, iako ne i dominantnu ulogu, sa akcentom na izrazitoj melodičnosti. U ovim kvartetima autor koristi razvijenu kontrapunktsku tehniku, a ono što je također karakteristično jeste da gotovo svako delo unutar opusa sadrži po jedan molski stav, što je još jedna novina u okviru žanra. Do skora je ovo tumačeno navodnim uticajima Sturm und Drang stila, koji je bio tada aktualan u književnosti, što je prema najnovijim istraživanjima potpuno odbačeno kao ideja. Ovaj osvrt bismo zaključili rečima jednog kritičara koji je naveo da gudački kvarteti iz opusa 17 označavaju uzdizanje Haydna do statusa neprikosnovene veličine u muzici. Oni su zasnovani na ozbiljnom autorovom promišljenju i majstorstvu u pogledu retorike i tematskog razvoja, udaljavajući se gotovo u potpunosti od lakog sadržaja divertimento kvarteta koje je ranije pisao. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo prvi i drugi kvartet iz opusa 17 Josefa Haydna u interpretaciji Eolian gudačkog kvarteta.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali smo Haydnov prvi i drugi gudarski kvartet iz opusa 17 u izvođenju Aeolian ansambla. Do kraja emisije čućemo i prvi stav šestog gudarskog kvarteta iz opusa 20 u interpretaciji istog ansambla.
Thank you.
Slušali smo prvi stav šestog udoškog kvarteta iz opusa 20 Jozefa Haydna u izvođenju Aeolian ansambla. Poštovani slušalci, ovim završavamo emisiju Autogram, koju su realizovali Goran Ivković i Radoš Mitrović.